Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje ekspertai pataria kalbėsime apie cukrų, kuris vadinamas baltąja mirtimi. Socialiniuose tinkluose jau kuris laikas žmonės būrėsi į grupės, meta savo iššūkį bent 30 dienų visiškai atsisakyti cukraus. Kas pasikeičia drastiškai sumažinus cukraus kiekį racione ir kodėl taip sunku jo atsisakyti, šiandien to klausiu savo pašnekovės, o laidoje dalyvauja Santaros klinikų gydytojo dietologė Evelina Cikanavičiūtė. Sveiki, Evelina.
Sveiki.
Nes skaičiau vienos merginos, kuri metė savo tokį iššūkį atsisakyti cukraus komentarą, jis sakė, kad prieš šį eksperimentą na, paskaičiavo, kiek suvartoja ir gavosi na, didelį skaičių, tai yra 200 gramų per dieną ir gaunosi 6 kilogramai per mėnesį. Ar mes kiekvienas tiek suvartojam, tik tiesiog to neskaičiuojam, ar čia yra ekstremalus atvejis?
Labai sunku atsakyti klausimą, kiek mes kiekvienas suvartojam. Statistika tokia labai nevienalytė ir jeigu remtis Lietuvos statistikos departamentu, tai 17 metų duomenimis gyventojas Lietuvos suvartoja apie 42 kg cukrus. Kiekvienam gyventojui tenka tiek suvartoto cukrus, bet tai nereiškia, kad vienas iš mūsų tiek suvartoja, nes tai yra panaudoto tiesiog apskaitai maisto gamybai cukraus kiekis. Tie duomenys, kurie tyrimai, kurie nagrinėja apklausų metodų, kiek cukraus suvartojama, tai paskutinis šiai dienai, koks yra žinomas, tai yra 2013-2014 metų duomenimis lietuvis suvartoja 12% savo energijos poreikio iš cukraus. Tai šiek tiek daugiau negu kad reikėtų, nes pagal pasaulio sveikatos organizaciją rekomenduojama iki 10%, bet tai nėra tiek ekstremalu, kiek turbūt šituo atveju. Tai dėl to negaliu vienareikšmiškai atsakyti, ar tikrai mes tiek suvartojam, ką kalba su sveikata susijusios organizacijos, tarptautinės organizacijos, tai cukraus vartojimas yra iš tikrųjų didelis ir didėjantis per 50 paskutinių metų jisai padidėjo 2 kartus cukraus suvartojimas. Kas labai yra įdomu, nagrinėjant man Lietuvos statistiką, tai dabartinis cukraus suvartojimo cukraus kiekis tenkantis gyventojai yra toks pats, koks buvo 1990 metais. Tada ten buvo apie 43 netgi kilogramus tenkančius vienam gyventojui. Tada labai dramatiškai krito 95 metais beveik 10 kilogramų ir palaipsniui kilo iki šiol iki 42 kilogramų. Tai čia turbūt daug reikėtų, kad išaiškintų ir statistikos darbuotojai, ir ekonomistai turbūt, kodėl tai įvyko.
Na taip, kaip pradžioje užsiminiau, kad socialiniuose tinkluose dabar galima rasti tokių grupių, kurie būrėsi ir vienas kitą palaikydami, na, bando mesti tokį iššūkį 30 dienų pabandyti atsisakyti. Kas tai yra ta cukraus detoksikacija ir, na, kodėl, kokia nauda iš to?
Vėlgi atsakymas, klausimas toks, į kurį labai sudėtinga atsakyti, kas yra cukraus detoksikacija. Apskritai, jeigu mes kalbėtume apie kažkokią detoksikaciją, organizmo valymą, kas yra populiaru ne tik kalbant apie cukrų, bet apskritai apie valymą nuo įvairiausių nenusakomų medžiagų, tai turim žinoti, kad valymų pačių detoksikaciją užsiima mūsų pats organizmas, tai yra tam skirti organai, tai yra kepenys, inkstai, plaučiai, oda, virškinamasis traktas. Ir iš mėsinės pusės žiūrint, mes neturėtumėm užsiimti jokiais kažkokiais kitais papildomais metodais, išskyrus tai, kad mes turim suvartoti pakankamai vandens, pakankamai skaidulinių medžiagų, kurios yra gaunamos su daržovėm, su grūdais, kruopom, sėklom, tame tarpe vaisiais ir uogom, tam, kad sklandžiai vyktų tie detoksikacijos ir valymo mechanizmai. Tai kas yra detoksikacija nuo cukraus, tai iš esmės turbūt susilaikymas nuo cukraus vartojimo ir jo tiesiog nevalgymas.
Na gerai, jūs kaip gydytoja galite vardinti, na kokius pokyčius žmogus pajaučia, jeigu iš tikrųjų atsisako to cukraus bent 30 dienų. Įmanoma pajausti jau skirtumą?
Įmanoma, jeigu tie cukraus vartojimo cukraus kiekiai buvo iš tikrųjų va, tokie būtent kaip jūsų minėtame pavyzdyje. Tai gali pirmiausiai kas sumažėti, tai yra svoris sumažėti dėl to, kad su cukrumi gaunama nemaža dalis energijos, kalorijų, ir jeigu nėra išeikvojama ta energija, tai jinai atsideda į atsargas ir didėja svoris. Visa kita turbūt yra labai subjektyvu, tai yra tos savijautos pokyčiai ir daug kas įvardina odos sveikatos pagerėjimą, tiesiog bendros sveikatos, miego kokybės pagerėjimą ir panašiai. Bet mokslo tokių įrodymų kol kas šiai dienai trūksta, kad mes galėtum tiksliai įvardinti, kas įvyks su žmogumi, jeigu 30 dienų nevartos cukraus. Kalbant apie priklausomybę nuo cukraus, yra toks reiškinys tyrinėjimas ir yra visai tokių rimtų įrodymų, kad visgi egzistuoja priklausomybė cukrui, bet nereikėtų tos priklausomybės įsivaizduoti, kad tai yra kaip priklausomybė narkotikams. Jeigu ta priklausomybė kažkiek panašiai į kokią nors kitą priklausomybę, tai galėtų būti priklausomybė kofeinui, pavyzdžiui, kur jeigu mes kelias dienas jau nebevartosim kavos ir organizmas sugebės adaptuotis prie to, kad jisai tiesiog negaus kofeino.
Man teko skaityti tokių atsiliepimų žmonių, kurie išbandė atsisakyti to cukraus. Vieni sako, kad dingo migrena, kiti sako, kad susitvarkė su mažakraujyste susiję reikalai. Kiek tai gali būti susiję su cukrumi ir su cukraus atsisakymu?
Užkliuvo mažakraujystės, sakykime, pagerėjimas atsisakant cukraus, tai tiesiogiai cukrus niekaip nėra susijęs su hemoglobino koncentracija kraujo, bet aš žiūrėčiau čia iš kitos prizmės, kad jeigu žmogus atsisako cukraus, jisai nevartoja tam tikrų produktų, miltinių ir viskas, kas iš esmės saldu, toj vietoj turi atsirast kažkas kitas, juk nebadau žmogus ir suvalgo tiesiog daugiau aukštos maistinės vertės produktų, tai galbūt daugiau tos raudonos mėsos, ar kitos mėsos, nebūtinai raudono mėsa, tokie didžiausių kiekių geležies pasižymi daržovų daugiau, vaisių, uogų, su kuriomis gaunamas C vitaminas, o jis būtinas geležies įsisavinimui. Tai turbūt iš šitos pusės taip pat galima pažiūrėti, kodėl galbūt hemoglobino koncentracija gali padidėti atsisakant cukrus.
O su migrena kaip neįrodyta niekaip, kad tai susiję?
Labai tokių tvirtų įrodymų negaliu teikti, kad yra, bet kadangi yra tyrinėjama neurologinės, nervų sistemos veikla ir jos sąsaja su gliukoze ir cukrumi. Tai teoriškai gali būti kažkokiu būtent pagerėjimu, bet vėlgi tai yra labai subjektyvu. Žmogus, kuris atkeliauja pas gydytoją dietologą pasikonsultuoti dėl migrenos ir kaip maitinti sergant migrena, tai cukraus atsisakymas nėra ta rekomendacija, kuri pirmoji keliauja tam žmogui ir pateigiama kategoriškai kaip būtinybė. Tai yra tiesiog rekomenduojama sveikos mitybos principai, o bet kokia atveju sveikatai subalansuotos dietos visumoje to cukraus kiekis yra ribojamas.
Na, žmonės, kurie išbandė tą atsisakyti cukraus, tai sako, kad pirmos dienos būna beprotiškai sunkios, skausmingos ir galvą skauda ir ima pyktis. Kodėl taip yra? Ar čia pasireiškia tai priklausomybė cukrui?
Gali būti viena iš prielaidų, kad taip, gal tas žmogus turi kažkokią tą lengvą priklausomybę ir tas vadinamas toks abstinencijos požymiai, ką mes turbūt patiriam ir kavos neišgėrę, arba kas rūko, tai bandydami mesti rūkyti. Bet kita vertus, saldumynai ir tas malonumo maistas, jis labai mums svarbus psichologiškai ir mes negaunam tam tikros emocijos, tam tikro malonumo atsisakydami tokio maisto. Kita vertus, jau vien bandymas kažko atsisakyti, nebūtinai saldumynų, gal kažkas bandys atsisakyti kokios nors vytintos mėsos, jeigu labai didelį malonumą jaučia vargindamas tokį produktą, tai jau vien tas psichologinis bandymas save suvaržyti jau gali sukelti stresą, blogą nuotaiką, įtampą ir dėl to gali žmogus tiesiog taip jaustis, kaip jūs ir minit.
Na, susidaro toks įspūdis, kad to cukraus dabar yra praktiškai visose produktuose, net ir duonoje, padažuose, ar ne? Na, tai kaip tada atsirinkti, ką valgyti, jeigu tu iš tikrųjų nori atsisakyti to cukraus?
Tai jeigu mes kalbėtume apie strategijas, kurios bandomos pritaikyti, kaip riboti Europoje ir vakarų pasaulyje cukraus vartojimą, tai viena iš jų tai yra žinojimas ir švietimas. Tai maisto produktų ženklinimas, tai yra vienas iš būdų, kaip mes galim patikrinti, kiek ten yra cukraus, cukrų, kitaip visgi reikėtų sakyti. Tai taip, pramoninio maisto didelė dalis turi pridėtinio cukraus, bet yra ir tokių produktų, kurie turi labai nežymius kiekius pridėtinio cukraus, nes visgi cukrus yra reikalingas dėl technologinių maisto ruošimo procesų. Tai cukraus kiekis yra vertinamas nedidelis tada, kad yra 100 gramų, ne daugiau negu 5 gramai. Ir jeigu mes renkamės duoną ir joje matome, kad nurodyti yra iki 5 gramų cukraus, vadinasi, tokią duoną mes galim vertinti kaip sveikatai palankį. Aišku, cukraus duonoje nėra vienintelis elementas, kurį mes turėtume vertinti. Komentuojant tai, kad nėra produktų, kurie yra be cukraus, taip nėra. Yra daugybė produktų, kurie yra be cukraus ir turbūt viena iš tokių pavyzdžių, kurį aš dažnai pateikiu, tai yra pieno produktai, kurie apipinti iš tikrųjų tokiam sąmokslo teorijom ir mitais, kad į visus ypač lėsesnius pieno produktus yra pridedama cukraus tam, kad jie būtų skanesni. Tai iš tikrųjų, jeigu tie pieno produktai yra saldinti, jeigu yra su skoniais, taip, greičiausiai to cukraus yra ir tai yra nurodyta, ir tai nebus 5 gramai cukrų 100 gramų dėl to, kad tas kiekis nėra reikšmingas ir reikšmingo skonio pokyčio mums nesuteiks. Jeigu pieno produktuose natūraliuose yra nurodyta sudėtyje cukrus, ne jeigu, o visada yra nurodyta cukrus, tai turim žinoti, kad pieno produktai turi natūralų cukrų, tai yra laktozė, arba jeigu yra be laktozės, tai turi gliukozę ir galaktozę, tai yra suskaidyta laktozė. Tai cukrų natūraliai, bet kokia atveju yra pieno produktuose, visuose vaisiuose, uogose, bet pagal pasaulio sveikatos organizaciją šitie cukrai yra neskaičiuojami į tos 10% rekomenduojamos dienos normos, kurią mes turėtumėm gauti būtent iš cukrų.
Tai jeigu tu nusprendi imtis iššūkio na 30 dienų nevartoti cukraus, tai tarsi gali gyventi vaisiais ir tai nesiskaitys, ar ne, kaip cukrus?
Teoriškai taip, bet visgi praktiškai mes turim suprasti, kad reikalingas tam tikras balansas ir kodėl, pavyzdžiui, vaisių sultis yra įskaičiuojamos į cukrus pagal pasaulio sveikatos organizaciją, vaisiai ne, dėl to, kad tiesiog su vaisių sulčių mums paprasčiau gerti, negu suvalgyti kilogramą vaisių, aišku, yra visokiausių situacijų. Tai šitas rekomendacijas labiau per praktinę prizmę visgi žmonėm yra didesnė rizika vartoti cukrus nenatūraliai su vaisiais, juolab, kad vaisių ir daržovių vartojimas yra per mažas apskaitai tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Tai todėl daugiau akcentuojama pridėtinis cukrus ir cukrus, kuris yra gaunamas išspaudus tos vaisius. Va. Tai neturim suvokti, kada mes valgom vaisių, kad mes valgom cukrų, nes tai yra labai gaju, kad žmonės atsisako ir vaisių, ir uogų, nes su tuo mes gaunam vitaminus, mineralines medžiagas, skaidulos, kurios būtinos mūsų sveikatai.
Ar kažkaip sau įmanoma pakenkti, na, taip drastiškai visiškai atsisakius cukraus?
Ne, turbūt atsakymas ne, galvojant tokia iš medicinės pusės, tokios visiškai somatinės pusės, dėl to, kad gliukozė organizmas pasigamina iš kitų angliavandenių, kompleksinių angliavandenių, o jau jeigu visiškai striuka su angliavandeniais, tai organizmas gali pasigaminti gliukozę ir iš riebalų, ir iš baltymų, netgi ir tokie mechanizmai egzistuoja. Bet tai nėra fiziologiška. Gliukozės energijos pagrindinis šaltinis tai yra būtent kompleksiniai angliavandeniai. ar galima pakenkti, tai turbūt čia jau labiausiai iš psichologinės pusės reikėtų žiūrėti. Ir jeigu žmogui tikrai didėja stresas, įtampa, nerimas, pyktis, po to seka įvairiausiai aplinkos kažkokia destrukcija ir panašiai, turbūt, kad galima.
O kaip yra, pavyzdžiui, su ryžiais ar bulvėm, girdėjau tokį pasakymą, kad jie organizme virsta cukrumi. Kaip tai reikėtų traktuoti?
Visi kompleksiniai angliavandeniai, kurie yra suvartojami su kruopom, grūdais, daržovėm, vaisiais, uogom, yra paverčiami į gliukozę. Tai yra, nu, kitaip tariant, cukrus šiaip yra sacharozė, ne gliukozė. Gliukozė yra tiesiog gliukozė. Tai tik tai tiek, kad bulvės, bananai, miltiniai, ypač rafinuotų miltų kažkokie produktai, jie skaidulinių medžiagų turi mažai ir tas virtimas to krakmolo yra tiesiog greitesnis, glikeminis indeksas aukštesnis, tai yra greičiau gliukozė pakyla kraujyje, greičiau nusileidžia, sotumo jausmas gali būti trumpesnis, insulino šuoliai taip pat labiau išreikšti, todėl pirmenybė turėtų būti teikiama tom daržovėm, kurios mažiau krakmolingos ir grūdam, kurie mažiau krakmolingi, labiau skaidulingi, mažiau rafinuoti tam, kad tas angliavandenis būtų gaunamas tokia optimalia savo forma.
Ar galėtumėt paminėti, jeigu šausi galvą, pavyzdžiui, produktų, kurių mes net nesusimastom vartodami, kad tenai yra pridėtinio cukraus? Na, aš suprantu, kad reikia skaityti pakuotės ar ne, na, pavyzdžiui, duona, padažai, yra dar kokie, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, kur net nesusimastom, kad ten yra pridėtinio cukraus?
Man iš tikrųjų labiausias pavyzdys ir toks tinkantis atsakymui iš tą klausimą, tai yra duona. Dar vienas pavyzdys mano galva, nes kartais žmonės renkasi vietoj sausainių, tiesiog kepinių, desertų valgyti džiuvėsėlius. Tai jeigu pasižiūrėtumėm, tai džiuvėsėliai nėra batonas. Džiuvėsėliai yra saldintas batonas sudžiovintas. Tai man atrodo, tai yra du netikėčiausi ir mažiausiai dėl jų rūpinamasi, kada mes vartojam cukrų. Nes jeigu žmogus valgo ten kokį surelį, nu, dažniausiai vis tiek jis nutuokia, kad yra didelis kiekis cukraus arba kažkokį saldų kitą pieno produktą. Bet mano galva, tai yra duona, kurios saldumo net mes nejaučiam. Ten yra tikrai sąlyginai, gali būti, nebūtinai yra, gali būti, nes yra tikrai labai platus spektras duonos savo visom savybėm, specifikacijom. Tai dėl to tas etikečių skaitimas, žinojimas yra šiais laikais labai svarbus.
Na gerai, o ar yra atlikta kokių nors mokslinių tyrimų, parodančių per kiek organizmas pripranta gyventi be to pridėtinio cukraus? Na tarkim, tuo atveju, kaip nagrinėjom pradžioj merginos, kuri paskaičiavo, kad per mėnesį suvartoja 6 kg. Tai šis vizduo organizmui yra šokas visiškai atsisakyti iš pat pradžių to cukraus. Yra paskaičiuota, per kiek laiko, na, organizmas jau supranta, kad na gerai, jau galiu, jau moku gyventi be to pridėtinio cukraus.
Aš kaip ir sakiau, kad tokio fizinio reikalo organizmui gauti cukraus kaip po pačio junginio sacharozės nėra, dėl to, kad gliukozė jisai sugeba pasigaminti iš kitų substratų. Dėl to čia labiau klausimas yra jau turbūt psichologinis. Kiek reikia laiko, kad tas žmogus priprastų, kitas atprastų, aš nežinau, ar iš kitos pusės tai apskritai yra įmanoma, ar dar trečias klausimas, ar to reikia, dėl to, kad saikingas cukraus ir pridėtinio cukraus vartojimas, jis nėra žalingas sveikatai, ir man labai svarbu šitoj vietoj tas demonizavimas vieno tokio elemento kaip cukraus, dėl ko tiesiog žmonės puola į kraštutinumus, pamiršdami, kad yra ir kiti elementai, tai yra apskritai perdirbtas maistas, pramoninis maistas, gausus druska, gausus sočiaisiais riebalais, trans riebalais, yra daug kitų elementų, kurie daro įtaką mūsų sveikatai ir vien cukrus nėra atsakingas už mūsų geresnę ar blogesnę sveikatą.
Pabaigai trumpai, na mes užsiminėm apie tai, kad iš tikrųjų visuomenė drastiškai, na daug suvartoja to cukraus, ar ne, statistiniai duomenys tą rodo. Kokie jūsų manimų būtų efektyvūs būdai, kurie leistų tai visuomenį sumažinti vartojimą? Tai yra švietimas, tai yra, na gal maisto pakeitimas vaikų darželiuose, mokyklose, kokie būtų praktiniai patarimai?
Tai yra tos strategijos, tai yra švietimas, apskritai, kas susijęs su švietimu, ką mes dabar darom, ką apskritai institucijos daro. Tada ribojimas, tai yra apskritai ribojimas, pramonėj ribojimas, mūsų pačių sąmoningas ribojimas to pridėtinio cukraus vartojimo, ribojimas prieinamumo, ypač kalbant apie vaikų grupės, dėl to vat, mokyklose neliko ten automatų, kuriuose pardavinėjami saldumynai. Ir kiti dalykai turbūt jau tokie ekonominiai, tai yra didinimas mokesčių ir panašiai, nu, kad čia jau visiškai negytis rytis. Tai yra trys strategijos, kurios yra taikomas siekiant suvaldyti tą perteklinį pridėtinio cukraus vartojimą.
Ačiū labai Jums už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė, mes aiškinomės, kodėl kartais taip sunku atsisakyti to cukraus ir na kokią naudą duoda, kai žmogus atsisako to cukraus. O laidoje dalyvavo Santaros klinikų gydytojo dietologė Evelina Cikanavičiūtė. Ačiū Jums, kad atvykote. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.